Pagājušās nedēļas laikā nākamā Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen klātienē tikās ar 27 dalībvalstu izvirzītajiem pretendentiem Eiropas komisijas komisāra amatiem. Starp tiem nav vienīga Lielbritānijas kandidāta. Sagaidāms, ka šodien komisijas prezidenta amata kandidāti iepazīstinās ar to, kādu portfeli katram pretendentam plānots piešķirt. Kā ziņo izdevums The Brussels Times, pašlaik ir zināms vairāku portfeļu iespējamais sadalījums. Žozefs Borels, kā jau prognozēts, kļūs par augsto pārstāvu ārlietās un drošības jautājumos. Margrēta Vestager būs atbildīga par informācijas tehnoloģijām, bet Frans Timmermans par klimata politiku. Un visi trīs minētie komisāri kļūs arī par komisijas viceprezidentiem. Sagaidāms, ka bijušais Eiropas komisijas runas vīrs Margarits Hinz varētu būt atbildīgs par aizsardzības un kosmosa politiku, Austrijas komisārs Johannes Hahns par iekšlietām, Silvija Gulāra no Francijas par konkurenci, bet bijušais Itālijas premjerministrs Paolo Gentiloni par iekšējo tirgu. Savukārt pašreizējais Beļģijas ārlietu un aizsardzības ministrs Didjē Reinders varētu pretendēt uz budžeta komisāra portfeli. Pēc tam, kad jaunā Eiropas komisija tiks oficiāli sastādīta, septembra beigās un oktobra sākumā Eiropas parlaments uzklausīs topošos komisārus. Kabineta apstiprināšanas gadījumā jaunā komisija savu darbu sāks 1. Novembrī.